السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن دغستيال كسو دوادا قضوبادا اغو دور كارون وركا صباح نمو كدوات شاني توبان اسكر وايسو جيرتا كفارتا ايو مرتدين تا ايا دمشو ايو داو عاكو نقضي هولغلو كدعا ديگانو كترسن ولايدا شبالا دهوسي غان عصتو سوماليا ديا داو ايو بوب هانتيداد لوغو غستي قدها دالكا كونفر افريكا kulan u dhixiyay masuuliyiinta walaayada islaamiga ah ee gedo iyo dhalinyarada walaayada ayaa ka dhacay degmada Cilcada ee walaayadaasi wararada ay xeebaha Soomaaliya ka fulinayaan kooxaha ubaysan ayaa si xoogaystay xil xasarada culadeed ay ka taagan yihiin marinada muhiimka u ah ganacsiga caalamka duqeyn ay dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacday gobolka Tigre ee waqooyiga dalka Itoobiya dhageystayaal waa subax jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay 8da bisha Rabiicul Awwal sanadka 1448 hijri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaasii ahaayeen haatan isagii oo fidsan ku dhawaad 15 askari oo isugu jirta kufarta iyo murtadiinta iyo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgallo ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada Shabeelada Hoose ciidamada mujaahidiintu waxay warar duqeyn ah ku beegsadeen saldhigyada murtadiinta ee deegaanka Mubarak inta la xaqiijiyay waxa wararkaas Allaah fadligii lagu dilay 3 askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay 7 kale dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan kufarta afrikaanta oo lugeynayay kuwaas oo hor socday kolonyo gaadiid ah waxana jira khasaare soo gaaray cadawga Allaah sidoo kale qaraxay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada Janaale ayaa lala eegtay ciidamada kufarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta oo lugeynayay waxana qaraxaasi ku dhaawacmay 4 askari oo 2 ka mid ah yihiin afrikaanta halka 2 kalena ay yihiin murtadiin ganacsata Soomaaliyeed ayaa dhaawac iyo boob hantiidad loogu geystay gudaha dalka Koonfur Afrika warbixin arrimahaasi ku aadan waxay noo sii anbaqaadaya Saadiq Muumin
dalka Koonfur Afrika waxa saacadihii la soo dhaafay si xoogaysatay isku dhac u dhaxeeya dadka Koonfur Afrikaanka ah iyo dadka soo galootiga ah ee ku cusub dalkaasi waxana isku dhacyadan saameyn xoogan ku yeesheen Soomaalida ku dhaqan dalkaasi magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxa saacadihii la soo dhaafay lagu dhaawacay 3 ruux oo ganacsato Soomaali ah kuwaasi oo dukaaman ganacsi ah ku lahaa magaalada Cape Town sidoo kale koox burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa boobay hantidii tiilay dukaamankii ay lahaayeen ganacsatada Soomaalida ah ee lagu dhaawacay magaalada Cape Town xaaladda magaalada Cape Town ayaa cirka isku shariirtay waxaana si xoogaysanaya dibadbaxyada rabshadaha wata oo ay dhigayaan dadka ka soo horjeeda ganacsatada soo galootiga ah ee ku ganacsanaya dalkaasi maalmihii la soo dhaafay waxaa dadka Koonfur Afrikaanka iyo dadka soo galootiga ah dhexmaray dagaal gacmaha la isula tagay iyada oo la isku hayo suuqa ganacsiga ee ku yaala xaafad ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Cape Town Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ayaa si joogto ah ula kulma dil dhaawacyo iyo boob hantiyadeed oo ay u geystaan burcad Koonfur Afrikaan ah
aad baad u mahadsantahay Saadiq kulan u dhaxeeyay masuuliyiinta walaayada Islaamiga ah ee gedo iyo dhalinyarada walaayada ayaa ka dhacay degmada Cilcada ee walaayadaasi Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyay
tan iyo xilligii nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxay dhalinyaradu ahaayeen kuwa difaaca diinta islaamka iyagoona garab iyo gaashaan u noqday nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxay xilliga ka dambeeyay waxay dhalinyaradu ahaayeen kuwa ka dhex muuqda saaxaadka jihaadka difaacana diinta cadawgana dhadhansiiyay xanuun aan la soo koobi karin iyadoo halka laga duulaya ayay wilaayada islaamiga ee gedo dhowaan waxay qabatay kulan ballaaran oo qaatay saacado badan kaas oo u dhaxeeyay dhalinyarada degmada Cilcada iyo mas'uuliyiinta wilaayada wuxuu ahaa kulan looga hadlayay horumarka diinta iyo dalka iyadoona sidoo kale kulanka deerada lagu saarayay sidii loo hormarin lahaa degmada Eelcada iyo guud ahaan degmooyinka wilaayada waxa kulanka ka soo qayb galay in ka badan 100 dhalinyaro ah kuwaas oo ahamiyad u hayay kulankan isla markaana diyaar u ahaa inay ka qayb qaataan difaaca diinta Islaamka iyo horumarinta degmada iyo guud ahaan degmooyinka muddo kulanka uu qaatay kadib waxay dhalinyaradu soo bandhigeen qodobo muhiim ah oo qayb ka ah horumarka degmada Eelcada iyagoona dhanka kale dhalinyarada ballan qaaday inay diyaar u yihiin inay garab istaagaan jihaadka lagu la jiray cadawga mujaahidiintana ay garab u noqdaan waxa dhalinyarada ka muuqatay farxad aan la soo koobi karin maadaama kulankan uu yahay kii ugu horeeyay ee u dhaxeeya dhalinyarada iyo mas'uuliyiinta wilaayada
qodobka ugu horeeyay waxa weeyo in dib loo soo celiya waxbarashadii dugsiga iskuulka qodobka labaad waxa weeyo in ganacsiga ama businesska magaalada in kor loo qaado waxa jiro sina loo sheegay suuq weyn oo xoolaha oo magaalada laga furay waxa wilaayada ka rabnaa in suuqaas la furo oo dib loo habeeyo sidii magaalada income iyo dhaqaale fiican u soo galo qodobka saddexaad waxa weeyo in magaalada loo sameeyo guddi nadaafadeed ee magaalada xaqo nadaafadu waa nadaafada nisfi min iimaan weeyo nadaafadu waa in lagu dadaalo waa shay muhiim ah weeyo guddigaasna waa magaalada aad iyo aad bay ugu baahan tahay qodobka afraad waxa weeyo in magaalada loo sameeyo meelo oo iskeer beero oo dalxiisa oo dadka maalinkii oo qamista iyo jumcada kale iskaada dadka waayeelada kale waqti ku qaataan intaana la gaarin taymka salaadii
maanta waxa meeshan ka socdo shir u dhaxeeyo wilaayadii iyo ii sheeg dhalinyarada degmada Eelcada iyo dhamaan noqobadii gobolka waxaan oga hadleynaa qodob badan ay ugu horeeyso sidaan aan ku horumarin karno deegaankeena marka qodob badan baa laga naqaashay waxaan hadda rajaynaynaa inay qodob fiican oo xasaasi ay ka soo baxaan qodobadaas insha Allah ta'ala marka waxaan rajaynaynaa qodobadaas in la isku raaco si aan anagana u noqono shabaab hadii umma dadkii lagu dayanayay dadkii ku dayanayay saxaabadooda israaca maanta ka socdo bayna al-haq wal-baadil u dhaxeeyo waan taageersanahay insha Allah ta'ala hammi baan leenahay waxaan rajaynaynaa dhalinyaradii degmada gaar ahaan gobolka hadaanahay inaan insha Allah ta'ala aan kaalin muuqata aan ka qaadanayna al-jihadu fi sabilillah
alhamdulillah ilaahay maaskale maanta aad baan u qiroonay rag qaar ilinba indhooda ka imaaday waligeeni ayaan la kulanay si fiican ayaan hooshii u dhacday masha Allah maanta waxaan leeyahay rag fara badan oo ilmeenay oo arkayay maanta masha Allah qadar fara badan baa ka dhacday masha Allah alhamdulillah ilaahay maaskale
نقيب محمود محمد عبد القادر نقيب كبيش ريك غراد او قيب كاها نقبدي سو قبان قابسي كولانكان اسلام مركان جهود يددال ديراد كبحيي سيدي كولانكان او قبسو ملها ايا دنكي سكاها لي مناسبات دا اساقونا كلمات مهيم مهو دردارن ايا دير رقلين اساقو جري قوبتا كجيدي
رقاها نطلن يرادي اون مانتا كولاني وحان ادن كربنا rag macquul ah inuu ka soo baxo oo shirkeenan uu noqdo shir muslimiinta u leeyahay wax intifaac uu ka soo baxan rabnaa waxaan rabnaa ninkaas walaalkana ay doorteen dhalinyarta inuu dhalinyarada khayr ku gaamiyo wanaaga ay ku raacaan waxa way ummada inay horseed leedahay hoggaan waa laga maarmaan ninkaas walaalkiina doorteen oo noo keenteen oo maamul gobol iyo degmaba aan aqoonsanay maantayto waxaan rabaa in la shaqeeyaan asagana waxaa laga rabaa inuu wanaaga iyo khayrka ku horseedo dhalinyarada waxyaabaha xumaanta ee uu kaga digo
ugu dambeyn waxa munaasabada soo xiray Sheikh Luqmaan Abu Anas waliga wilaayada Islaamiga ee Gedo oo qodob muhiim ah goobta ka jeediyay
qodobka koobaad ee dhalinyarada reer Eelcada oo dadarna waxay tahay taqwallahi subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan marka anaga waa i'tiqaadkeena inuu noqdo rabbigaan ina ka baqna tabaaraka wa ta'ala qodobka labaad ee aan dhalinyarada reer Eelcada oo dadarna waxay tahay al iktharu min al ibadat ina walaalayaal aan basanno ilaahi subhanahu wa ta'ala ibadatu asayno dhaweynayo cid qiyaada ka karabna waa adinka qudaad cid aan karabna waa adinka ducaad cid aan karabna waa adinka dalka waxa laga rabo in hoggaamo waa adinka intaas arma insha Allah ta'ala in iskuul jaan qaadno wixii idin dhibaana waan dhibaana insha Allah ta'ala hadii ilaahay raali ka noqdo in badan waxa rajaynayna hadafkeena iyo ahdaafteena guud inay noqoto gacmo wada jir ah wax ku gooyan insha Allah ta'ala
kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa oo kala ah ee ay soo qaban qaabisa wilaayada Islaamiga ee Gedo isla markaana u dhaxeeyay dhalinyarada iyo wilaayada وحانا دلن يرادا كرجينينا إنا يو يستاغان سيدي أي هوبكودا أقادان لهايين لانكا كالانا يوغ شاقين لهايين وح واليبا أو هرمارا أو كوا دان ديبو ديسكا دقموينكا ولايادا سيقار دقمدا عيل عداء حرونتا ولايادا إسلاميغا إيقادو
مهاتسانيت أبو حسان wararada ay xeebaha Soomaaliya ka fulinayaan kooxaha hubaysan ayaa si xogeystay xil xasarada culadeed ay ka taagan yihiin marinada muhiimka u ah ganacsiga caalamka. Bashir Muhiidin Abu Ayman ayaa warbixintaasi ino eegaya.
Afduubka maraakiibta caalamiga ah ee ka dhacay gacanka cadmeed badda cas iyo qayb ka mid ah badweynta Hindiya ayaa mar kale indhaha caalamka ku soo jeediyay xeebaha Soomaaliya xil la filayay in la wiiqay awoodda kooxaha Soomaalida ee badaha ka howlgala. Dhacdooyinkii ugu dambeeyay ayaa muujinaya in kooxaha loogu yeero burcad badeedka ay mar kale isku dayayaan inay ka faa'iideystaan xaaladda amni ee ka jirta marinbiyoodka muhiimka ah ee isku xira Aasiya, Afrika iyo Yurub, taasoo dhalisay walaac cusub oo ku saabsan badqabka maraakiibta iyo shaqaalaha saaran. Digniinta ugu weyn ayaa timid kadib markii hay'adda caalamiga ah ee badaha IMO ay sheegtay in 44 badmaaxiin ah ay ku jiraan gacanta kooxaha hubaysan oo ka howlgala biyaha Soomaaliya. Badmaaxintan ayaa lagu hayaa saddex markab oo kala ah MTR Honris 52, Yuriko iyo sidoo kale Swart, kuwaas oo lagu abduubtay dhacdooyin kala duwan oo dhacay bilihii Abriil iyo May. IMO waxay sheegtay in xaaladda shaqaalaha maraakiibta ay tahay mid halis ah maadaama cuntadii iyo biyihii ay sii yaraanayaan iyadoo shaqaaluhu ay ku nool yihiin cabsi joogto ah oo laga qabo rabshado. Laakiin dhacdadii ugu dambeysay ee si gaar ah indhaha loogu hayo ayaa ah afduubka markabka MV Lutuf oo ah markab xamuul oo calanka Cameroon wata, kaas oo todobaadkan lagu qabsaday meel ka baxsan xeebaha maamulka ridada Puntland sida ay baahisay wakaaladda wararka AP. Markabka ayaa Isniintii lagu afduubtay meel qiyaastii 3.5 meel badeed u jirta deegaanka Maraya ee degmada Eil. Markabka oo ay leedahay shirkadda Polar Movement Shipping ayaa siday hub, qalab isgaarsiineed iyo qalab dayax gacmeed oo loo waday xarun militari oo Turki ku leeyahay Muqdisho. AB waxay sheegtay in markabka ay saarnaayeen 10 qof, kuwaas oo ka kala yimid Hindiya, Turkiga iyo Georgia, halka 2 ka mid ah shaqaalaha ay ahaayeen ilaalo amni oo u dhashay Serbia. Sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan kooxda diridada oo AB la hadashay, 8 nin oo hubaysan ayaa la wareegay markabka, waxaana la rumaysan yahay in ay xiriir la leeyihiin kooxdii hore oo afduubatay markabka MV Swart bishii Abriil. Waxay markabka u jiheeyeen dhanka xeebaha Nugaal. Arintan ayaa sii yeelatay muuqaal cusub markii 2 markab oo ay leeyihiin Turkiga ay ku soo dhawaadeen markabka la afduubtay, iyadoo sidoo kale la sheegay in diyaarada qumaatiga u kaca iyo diyaarada aan duuliya lahayn oo Turki ah ay hareereeyeen. AB waxay sheegtay in maalin talaada ah doonyar oo maraysay agaarka markabka duqeyn lagu beegsaday, halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen kalluumaysata Soomaaliyeed. Dhacdadan waxay timid xilli IMO ay sheegtay in 3 bilood ee lasoo dhaafay diiwaangelisay 24 dhacdo oo la xiriira afduub hubaysan oo ka dhacay badda cas iyo gacanka cadmeed. Tirada weerarada iyo dhaca hubaysan ee caalamka ayaa sidoo kale kordhay, iyadoo sanadkii 2025 la diiwaangeliyay 107 dhacdo marka loo eego 146 dhacdo oo sanadkii ka horeeyay dhacay. Xogtan ayaa muujinaysa in khatarta amniga badda aysan ahayn dhibaato ku kooban xeebaha Soomaaliya oo keliya, balse ay qayb ka tahay xaaladda amni oo sii cakirinaysa qaar ka mid ah marinada ganacsiga ugu muhiimsan dunida. Soo noqoshada burcad badeedda Soomaalida ayaa sidoo kale la xiriirta isbeddelada waaweyn ee ka dhacaya badda cas iyo bariga dhexe. Weerarada ka dhanka maraakiibta iyo xisadaha militari ee gobolka ayaa sababay in maraakiib badan ay beddeleen wadooyinkii ay mari jireen, halka waxa loogu yeero ciidamada badda ee caalamiga ahna ay qayb ka mid ah waddadoodii ay u weeciyeen marinada kale. Tani waxay abuurtay xaalad ay kooxaha hubaysan ee Soomaalida isku dayayaan inay ka faa'iideystaan, gaar ahaan iyadoo maraakiibta ganacsiga ay mararka qaar ku qasbanaadaan inay maraan waddo dheer oo khatara cusub leh. Intii u dhexeysay sanadihii 2005 ilaa 2012, kooxaha burcad badeedda Soomaalida waxay 400 weerar ku qaadeen maraakiib shisheeye, waxayna heleen $100 million oo dollar oo madax furasho ah. Arintan ayaa soo dedejisay farigelin toosa oo xeebaha Soomaaliya ku soo sameeyaan NATO, Midowga Yurub iyo dalal kale, iyadoo howlgalladaas ay yareeyeen falalka afduubka maraakiibta. Haddaba waxaa jirta su'aal la isweydiinayo oo ah maxay yihiin waxyaabaha dhaqaajinaya ee sababay in kooxaha Soomaalida ay fuliyaan weerarada afduubka maraakiibta. Sida la ogyahay, xeebaha Soomaaliya waxay muddo ka badan 30 sano ahaayeen kuwa baylaha ah oo ay kheyraadkoodu gurtaan quwadaha shisheeye oo ay ugu horeeyaan kuwa sidiibiinta reer galbeedka boobka iyo jireefka baanay ku hayaan xeebaheena kuma ekaan ee waxa ay sidoo kale maraakiibta shisheeye caqabad ku noqdeen boqolaal kimida kalluumaysatada soomaaliyeed ee nolol maalmeedkooda ka soo dhacsan jiray gudaha badda duruufahaasi ayaa markii dambe sababay inay soo ifbaxaan kooxaha soomaalida ee fuliya howlgallada afduubka ee markii dambe ku caanbaxay magaca burcadbadeedka waa kan mid ka mid ah kooxahaas oo arrintan ka waramaya
marka kan xamuulka iyo kan jariifka cadaanku saaran yahay maxay kula duwan yihiin
midna shacaba saaran masaakiina midna waa jariif oo maaragtay idinku idin dhibaateynaya saas waa farqiga
sababtoo tahay awood umalihi anuu kay xabadu saaran tahay waxay iga haysta inaan qabsado awood malihi marka inaan kiisa sacabka qabsado daruuf ay u kaliftay
dee waxa kalifayo wax kale maaha halkan hadda aan joogo rag baa ka baxay shabaaga wata iyo jilbo waxaas badda u aaday saddex beri kadib meydkoodii wuxuu ku soo caariyay magaalada iyagoo xabadaysan adiga marka walaalkaa waan adeerka oo shabaaga intuu qaatay badda irsi qaraasaday oo aan qori fuuqiisidan oo haddana isagu waxbada ku yeelan soo caariyo
sidoo kale mid kamid a kalluumaysatada soomaaliyeed ayaa isagana sharxaad ka bixinaya dhibaatada ay ku qabaan maraakiibta shisheeye ee xaalufinta ku haya xeebaha dalka
aniga hadda qalabkayga hadda soo badda uguma imaan subaxdi baan tegaya mise qalabkii ma yaallo soomaaligan qalabkaasugu inaan dhowr kun oo dollar bay igu fadhiyaa hadda badda ii yaalla soma fahmin waa deyn baan ku soo qaatay waa dalbaday misena waa lay keenay waa la qaatay
maadaama deegaanada ugu badan ee dhacdooyinkan laga diiwaangeliyo ay yihiin kuwa uu ka arimiyo maamulka puntland waxay hogaamiyaasha maamulkaasi qirayaan in uu kordhayo boobka lagu hayo kheyraadka dalka taasoo ku qasbaysa kalluumaysatada soomaaliyeed inay ka argudaan ciidamada iyo shirkadaha shisheeye ee dhibaatada ku haya
waa suuragal inay jirto waayo waxa dhici kartaa maraakiib badan oo shati la siiyey hase ahaatee laga yaabaa inaan dee shatiga sidii layidhi u isticmaala aanan u isticmaalin inay jiri karto waxaa dhici kartaa uun si uun maaratay inay qalad uga iman karo waxaa dhici kartaa maraakiibtuuga ah oo aan laysan bala siinin inaanay badda soo geli karaan marka kalluumaysiga sharci daradu dee wuu jiraa badahoo dhan buu ka dhacaa burcadu badahoo dhan bay ka dhacdaa hubaysan oo wax boobta ama wax dhacdaa
muddo labaatan sano oo isbaheysiga neto iyo midooda yurub ay dhisayeen kumanaan maleeshiyaad soomaali ah si ay u ilaaliyaan danahooda ayaa hadda su-aal la iska weydiinayaa awooddooda iyaga oo ku horfashilmay kooxahan tiro ahaan yar ee howlgalladooda ku sii xoogaysanaya xeebaha soomaaliya iyo biyaha ka baxsan
mahadsanid abu ayman ugu dambeyntii duqeyn ay dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacday gobolka tigreeh ee waqooyiga dalka etoobiya camaar cabdulqaadir ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaasi
wararka ka imaanaya waqooyiga etoobiya ayaa sheegaya laba weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee darooniska ayaa maanta oo Khamiis ah lagu beegsaday magaalada Maqalla ee caasimadda gobolka Tigre. Duqeynta hore oo la sheegay in lala beegsaday guryo la degan yahay oo ku yaala xaafadda Deero ee Maqalla ayaa geysatay dhaawaca ugu yaraan 13 qof, kuwaas oo uu xaqiijiyay cisbitaalkii qaabilay dhaawacyadaasi oo lagu magacaabo Aydar. Dadka dhaawacmay ayaa la sheegay in ay isugu jiraan waayeel iyo caruur weerarka labaad oo isna daroon aha ayaa ka dhacay xaafadda Kuuha ee Maqalla sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen wargeyska Addis Standard khasaaraha weerarkan labaad weli lama shaacin waxaanu maamulka Tigre oo bayaan soo saaray uu dowladda federaalka Itoobiya ku eedeeyay fulinta weeraradan isagoo dadka deegaanka ugu baaqay in ay si gaar ah u taxadaraan iyadoo laga cabsi qabo in weeraro kale ay dhacaan dowladda federaalka Itoobiya ee garwadeenka uu ka yahay Gaal Abi Axmed ilaa hadda si rasmi ah uma aysan sheegan mas-uuliyadda weeraradan lagu fuliyay diyaaradaha darooniska mana aysan ka jawaabin eedeymaha loo jeediyey duqeymahan ugu dambeeyey ayaa ku soo beegmaya kadib weerar daroon ah oo talaadadii la soo dhaafay laga soo sheegay meel u dhow Maqalla kaas oo la xaqiijiyey in ugu yaraan laba qof ay dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen geesta kale waxaa sii xoogaysanaya abaabulka ciidan iyo diyaar garowga dagaal ee ay ku jiraan ciidanka xabashida Itoobiya iyo jabhada TPLF kuwaas oo isku hor fadhiya qaybo ka mid ah gobolka Tigre ee waqooyiga Itoobiya
aad buu u mahadsan yahay Camar ayuu ka sii ahaa gudahaana dhageystayaal warbixintaas ayaa u dambeysay warkiisa ka aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Andalus tan iyo kulantideena dambe assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh